τόσο Θεός μου πάντοτε νύ και ή και σ' όνους των αιώνων. Αμήν. Διονύση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν δικημίσει τον κόσμο, ου κατέλειπες Θεοδόκε, μετέστηστος την ζωήν, μη τυλιπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες εσλυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχασίμων. Χριστέ το φως και αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς τη εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σκέφτηκα σήμερα έτσι με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα να συνεχίζαμε αυτό που είχαμε αρχίσει πριν από καιρό, δηλαδή το βιβλίο του Ευεργετινού που το διαβάζαμε και το σχολιάζαμε, επειδή είναι ένα πολύ βασικό βιβλίο για την πνευματική ζωή και συνάμα πολύ πρακτικό. Και είχαμε μείνει, αν δεν κάνω λάθος, στο κεφάλαιο περί υπακοής, και ο τίτλος του ήταν «Η αναγκαιότητα της υποταγής και η ωφέλεια που προέρχεται από αυτήν και πώς την κατορθώνει ο άνθρωπος». Ότι είναι κάτι πολύ απαραίτητο δηλαδή για τον άνθρωπο και θα λέγαμε για τη σωτηρία του είναι, δεν γίνεται χωρίς αυτό δηλαδή να σωθεί ο άνθρωπος. Και λένε οι πατέρες βέβαια του ξεκάθαρα ότι όπως για τις παρακοής χάσαμε τον παράδεισο, έτσι πάλι για τις υπακοής θα τον κερδίσουμε. Και μάλιστα οι πατέρες μιλάνε ότι η υπακοή είναι η πανάκια, δηλαδή είναι το φάρμακο το οποίο εξουδετερώνει όλες τις αρρώστιες τις πνευματικές. Είναι ένα μυθικό φάρμακο, έτσι το ψάχνουν στο Μεσαίωνα, αλλά αυτό στα πνευματικά υπάρχει. Και με την υπακοή κανείς θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Στο σώμα βέβαια δεν υπάρχει τέτοιο φάρμακο, θέλεις για κάθε αρρώστια ένα ειδικό φάρμακο. Αλλά θα λέγαμε ότι και το σώμα και η ψυχή, αν μπει μέσα στη χάρη του Θεού, τότε πραγματικά θεραπεύεται. Και εκείνο είναι που τελικά θεραπεύει τον άνθρωπο. Και η υπακοή ακριβώς γι' αυτό θεραπεύει τον άνθρωπο, γιατί τραβάει τη χάρη του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ τον Αββά Κασιανό. Λέει ο Άγιος, ο διάβολος με κανένα άλλο ελάττωμα δεν οδηγεί τόσο στο βάραθρο της απολίας τον άνθρωπο, όσο με το να τον πείσει να μην καταδέχεται να ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις υποδείξεις των πατέρων, αλλά να ακολουθεί το δικό του θέλημα. Δηλαδή η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι ακριβώς αυτή, να πείσει τον άνθρωπο να μην ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, αλλά σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Έτσι, να μην έχει δηλαδή σαν γνώμονα, σαν οδηγό το θέλημα του Θεού, αλλά το δικό του. Αυτή είναι η πιο μεγάλη, ας πούμε, το πιο μεγάλο ελάττωμα θα λέγαμε. Το λέει εδώ ο Άγιος, με κανένα άλλο ελάττωμα, λέει, δεν οδηγεί ο διάβολος τόσο τον άνθρωπο στην απώλεια όσο με αυτό. Γιατί βλέπετε, κανείς ας πούμε έχει ένα πάθος. Μπορεί να έχει το πάθος, ξέρω εγώ, να ζηλεύει, το πάθος να μεθάει, να καπνίζει, ξέρω εγώ, να θυμώνει. Αλλά αυτό είναι ένα μερικό πάθος. Αν αγωνίζεται να μην έχει θέλημα, έτσι, αν αγωνίζεται να κόβει το θέλημά του, σιγά σιγά το ξεπεράσει αυτό το πάθος και δεν θα χαθεί. Αλλά αν έχει αυτό το πάθος που είναι κεντρικό, δηλαδή να μην θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, να μην θέλει να κάνει υπακοή, πολύ δύσκολα θα σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί αυτό είναι το κεντρικό πάθος του διαβόλου. Αυτό έχει ο διάβολος. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να σωθεί ο διάβολος. Δεν θέλει να σωθεί. Γιατί δεν θέλει να θέλει αυτό που θέλει ο Θεός. Έχει το δικό της θέλημα. Έτσι, είναι αντάρτης. Έτσι και ένας άνθρωπος που έχει δικό της θέλημα, ουσιαστικά είναι πολύ συγγενής με τον διάβολο. Και γι' αυτό λέει είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε, επιτυχία αυτή του διαβόλου. Και είναι το κορυφαίο ελάττωμα, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε και για την υπερηφάνεια ότι είναι η πιο μεγάλη αμαρτία. Έτσι, η υπερηφάνεια είναι ακριβώς η αιτία της παρακοής, της ανυπακοής, του ιδίου θελήματος. Ενώ στον κόσμο βλέπετε ότι αυτό βραβεύεται. Σου λέει, άλλος έχει ισχυρό χαρακτήρα, επειδή έχει το θέλημά του, πολύ ισχυρό θέλημα, θωρακισμένο θέλημα, και θέλει να το επιβάλλει και στους άλλους. Και αυτός ο άνθρωπος θεωρείται, ας πούμε, δυνατή προσωπικότητα. Ενώ ουσιαστικά είναι πολύ άρρωστος άνθρωπος. Πάρα πολύ άρρωστος. Είναι σχεδόν αδύνατο να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν αλλάξει, αν δεν αποβάλει αυτή την κατάσταση από μέσα του, έτσι. Το να κρατάει ένα δικό του θέλημα. Διότι αυτός που πορεύεται, συνεχίζει τώρα ο Άγιος, σύμφωνα με τη δική του κρίση και γνώμη, ποτέ δεν θα προχωρήσει με ασφάλεια. Πάντα το κινδυνεύει. Αλλά πολλές φορές θα σκοντάψει και θα πλανηθεί. Και βαδίζοντας, λες, συνεχώς μέσα στο σκοτάδι, θα αντιμετωπίσει κινδύνους πολλούς και φοβερούς. Βαδίζοντας συνεχώς μέσα στο σκοτάδι, έτσι είναι συνέχεια σε κίνδυνο. Γιατί είναι στο σκοτάδι? Γιατί λείπει το φως του Θεού. Το φως του Θεού είναι τα λόγια του Θεού, έτσι, οι εντολές του Θεού, η χάρη του Θεού. Όσο ο άνθρωπος όμως δεν είναι μέσα στις εντολές, μέσα στη διδασκαλία του Θεού, είναι μέσα στο σκοτάδι. Και επόμενο είναι ο μέσα στο σκοτάδι να σκοντάφτει. Να μην ξέρει πού πηγαίνει. Να είναι σε ένα χάος. Βλέπετε πώς ο άνθρωπος σήμερα είναι δυστυχισμένος. Και ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο άλλος τυπάει εδώ, ο άλλος εκεί. Και όλοι είναι σε μια σύγχυση. Σε ένα μπέρδεμα. Και σου λέει δεν υπάρχει κάτι σταθερό, όλα είναι μεταβλητά, όλα είναι σχετικά, σου λέει ο άλλος, δεν υπάρχει καλό και κακό. Έτσι. Είναι ένα σκοτάδι. Και είναι όλοι χτυπημένοι. Από ποιον? Από τον διάβολο βέβαια. Αλλά γιατί είναι πάλι οι ίδιοι, διότι δεν θέλουν να μπουν στην υπακοή. Πρέπει να μάθουμε και τούτο, παίρνοντας παραδείγματα από τις ανθρώπινες τέχνες και επιστήμες, λέει ο Άγιος. Αν δηλαδή εκείνες οι επιστήμες οι ανθρώπινες που αφορούν πράγματα χειροπιαστά δεν μπορούμε μόνοι μας να τις μάθουμε, αλλά έχουμε ανάγκη από κάποιον που θα μας διδάξει σωστά και θα μας αναλύσει κάθε πλευρά τους, δεν είναι αφελές και ανόητο να νομίζουμε ότι την πνευματική τέχνη, που είναι από όλες τις τέχνες και τις επιστήμες η πιο δύσκολη και η πιο επίμοχη, θα κατορθώσουμε να τη μάθουμε χωρίς δάσκαλο? Έτσι, τώρα εδώ μιλάει για την αναγκαιότητα της υποταγής σε έναν πνευματικό οδηγό. Σου λέει θέλεις να σωθείς, έτσι είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Πώς θα μάθεις την τέχνη να διασώσεις την ύπαρξή σου, σημαίνει να σωθώ? Να διασωθώ, να διασώσω τον εαυτό μου, το σώμα μου και την ψυχή μου, να τα έχω συνδεδεμένα με την ύπαρξη, την αληθινή που είναι ο ίδιος ο Θεός, γιατί τότε σώζεσαι. Όταν είσαι μαζί με τον Θεό που είναι όντως ον. Αυτό όμως θέλει τρόπο, έτσι. Και είναι η πιο κορυφαία, ας πούμε, εργασία που έχει να κάνει ο άνθρωπος στη γη, αυτή είναι να σωθεί, να διασώσει την ύπαρξή του. Αυτός δεν μπορεί να το μάθεις μόνος σου ή να διαβάσεις βιβλία έστω. Αν για μια τέχνη που είναι για υλικά πράγματα θα πας σε ένα δάσκαλο για να μαθητέψεις και να στη διδάξει, πολύ περισσότερο πρέπει να πας σε ένα δάσκαλο πνευματικό, δηλαδή να μαθητεύσεις, να υποταχθείς για να μάθεις την τέχνη της σωτηρίας, την υπέρτατη τέχνη. Γιατί δεν πρόκειται για τέχνη σωματική και ορατή, όπως είναι οι υπόλοιπες τέχνες που ασχολούνται μόνο με σωματικά ζητήματα. Πρόκειται για τέχνη κρυμμένη και αόρατη, καθώς αποβλέπει μόνο στην ψυχή και έχει σκοπό να την κάνει θεοειδή. Σκοπός του ανθρώπου είναι να μοιάσει τον Θεό, η ψυχή δηλαδή του ανθρώπου, ο νους του να γίνει θεοειδής, να έχει το είδος, την ομοιότητα με τον Θεό, να είναι όμοιος με τον Θεό. Αλλά αυτό δεν είναι απλό πράγμα, πώς θα το κάνεις? Βλέπετε, πάμε, σπουδάζουμε, ας πούμε, στα πανεπιστήμια τόσα χρόνια για να μάθεις, ξέρω εγώ, ιατρική. Κάνεις 6 χρόνια, μετά άλλα 5 ειδικότητα και πάλι και όλη τη ζωή διαβάζεις και πάλι δεν είσαι σίγουρος ότι είσαι και καλός γιατρός. Για την τέχνη που είναι η σπουδαιότερη της σωτηρίας, πόσα χρόνια άραγε πρέπει να σπουδάσουμε? Και όμως δεν υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο. Δεν σκεφτήκαμε να φτιάξουμε τέτοιο πανεπιστήμιο. Και αυτές οι θεολογικές σχολές που έχουμε δεν διδάσκουμε την τέχνη της σωτηρίας, άλλα πράγματα διδάσκουμε, ιστορία, ας πούμε, του χριστιανισμού, των δογμάτων. Αλλά αυτά δεν σώζουν, γιατί δεν μιλάνε για μετάνοια, για κάθαρση, για φωτισμό. Η αποτυχία σε αυτή την τέχνη δεν προκαλεί πρόσκαιρη βλάβη, αλλά απώλεια της ψυχής και αιώνιο θάνατο και κόλαση. Έτσι, αν αποτύχεις δηλαδή σε αυτή την τέχνη, που αυτή την τέχνη πρέπει να τη μάθεις, πρέπει να τη μάθουμε όλοι, αυτή προξενεί αιώνιο θάνατο και κόλαση. Το να αποτύχεις, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, στο επάγγελμα, δεν είναι και τόσο σοβαρό. Είναι κάτι βέβαια και αυτό, αλλά το να αποτύχεις στο θέμα της σωτηρίας, εκείνη είναι η μεγάλη αποτυχία. Αλλά ποιος το περνάει αυτό το μήνυμα? Πρώτα στον εαυτό του, ας πούμε, και μετά στους γύρω του, στα παιδιά του, ξέρω εγώ. Βλέπετε όλοι σήμερα στην κυριολεξία τα παιδιά τα πρίζουμε, ας πούμε, να σπουδάσουν, να γίνουν κάτι στη ζωή τους. Αλλά ποιος τα βάζει σε αυτή την ανησυχία? Να σπουδάσει την τέχνη σωτηρίας. Να μάθει πώς θα σωθεί, πώς θα διασώσει την ύπαρξή του. Πώς θα είναι αληθινά αυτό που λέμε ευτυχισμένος. Και σωστά θα λέγαμε μακάριος. Όταν είσαι μόνο με τον Θεό μπορεί να γίνει αυτό, αλλά πώς θα είσαι με τον Θεό? Βλέπετε και οι Άγιοι πόσα, ας πούμε, χρόνια αγωνίστηκαν και μας είπαν ότι είναι όντως δύσκολο. Ήταν ένας γέροντας, να πούμε, και έτσι ένα ευχάριστο κάπως, αλλά πολύ διδακτικό περιστατικό στη Ρωσία. Γέροντας του 20ου αιώνα ήταν και είχε φτάσει σε ψηλά πνευματικά μέτρα και χαρίσματα πολύ σπουδαία, και εντυπωσιασμένος κάποιος τον ρώτησε: Γέροντα, πώς θα κατάφερες αυτά? Ήταν εύκολο αυτό? Δεν μου το λες και εμένα πώς να το κάνω για να γίνω κι εγώ όπως είσαι εσύ, να έχω κι εγώ το διορατικό χάρισμα που είχε εκείνος ο γέροντας? Γέροντας Θεόφιλος λεγόταν αυτός. Το προορατικό χάρισμα, έτσι, είχε πολλά χαρίσματα. Και να βρεις ένα τέτοιο άνθρωπο βέβαια είναι εύρημα. Αλλά είναι και πολύ, ας πούμε, ελκυστικό, και λες τι καλά να το είχα κι εγώ αυτό. Και του λέει γέροντας: Ναι, ξέρεις, λέει, είναι πολύ απλό. Θα σου πω, λέει, τι έκανα και θα το κάνεις κι εσύ. Και αν το κάνεις θα γίνεις σαν και εμένα. Το ξέρετε, έτσι, σας το έχω πει. Ναι. Λέει, πες μου γέροντα, τι έκανες? Να, λέει, κοίταξε. Είναι πολύ απλό. Θα βγάλεις μια βλεφαρίδα από τα μάτια σου και θα κάνεις δύο κόμπους. Έτσι, τόσο δυσκολεύτηκα κι εγώ. Καταλάβατε δηλαδή. Για να φτάσω εδώ που είμαι. Μπορείς να κάνεις μια βλεφαρίδα δύο κόμπους, ας πούμε. Δεν γίνεται. Είναι σχεδόν ακατάστατο. Ήθελα να του δώσω το μήνυμα δηλαδή ότι είναι πολύ δύσκολο. Για να φτάσω εδώ που έφτασα, κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν είναι απλό πράγμα να έχεις, ας πούμε, τέτοια χαρίσματα από τον Θεό. Σημαίνει ότι έχεις κάνει όλη αυτή την εργασία, την κάθαρση, τη μετάνοια, έτσι, το φωτισμό, και έχεις φτάσει στο σημείο να σου δώσει ο Θεός πλέον χαρίσματα. Έτσι λοιπόν, αυτό λέει εδώ ο Άγιος Κασιανός, να σπουδάσουμε, να πάμε κοντά σε κάποιον Άγιο, σε κάποιον ο οποίος ξέρει την τέχνη, για να μας διδάξει και εμάς την τέχνη, για να σωθούμε. Και όλη η ιστορία είναι να υποταχθεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Του Αγίου Μαξίμου τώρα. Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατέρα βρίσκεται μυστικά μέσα σε κάθε μια από τις εντολές του. Προσέξτε, αυτή η φράση είναι πολύ σπουδαία. Δηλαδή λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, κρύβεται μέσα στις εντολές. Γι' αυτό άλλωστε το λέμε και λόγο, ο Λόγος, ο Θεός Λόγος. Οι εντολές τι είναι, λόγοι, λόγια. Μέσα στις εντολές κρύβεται ο Θεός. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος εγκολπώνεται τα λόγια του Θεού, εγκολπώνεται τον Λόγο του Θεού, με κεφαλαίο λάμδα, που είναι ο Χριστός. Όταν υπακούεις τα λόγια του Θεού, δεν υπακούσε μια ανθρώπινη οδηγία, αλλά στον Λόγο του Θεού και μετέχεις πλέον μέσα στον Θεό. Γι' αυτό έτσι θα σας πω πάλι ένα περιστατικό στον Αββά Δωρόθεο, ο οποίος είχε λογισμούς γιατί δεν προλάβει να κάνει πολύ προσευχή επειδή είχε πάρα πολλά διακονήματα. Έτρεχε στο νοσοκομείο το πρωί μέχρι το βράδυ και σχεδόν δεν προλάβει να πει ένα Κύριε Ελέησον. Και πήγε σε έναν πολύ μεγάλο έτσι, χαρισματούχο γέροντα και του λέει, γέροντα, τι θα γίνει με μένα, λέει, εγώ δεν προλαβαίνω να πω ένα Κύριε Ελέησον. Του λέει, μην ανησυχείς. Εφόσον έχεις εντολή να κάνεις αυτό που κάνεις, μέσα στην εντολή κρύβεται ο Χριστός. Κρύβεται ο Λόγος του Θεού. Γιατί και ο Λόγος του Πνευματικού μας είναι Λόγος του Θεού, Εφόσον αγωνίσεις να τηρήσεις τον Λόγο του Πνευματικού σου, του πες τον Λόγο του Θεού, έχεις τον Λόγο μέσα σου, με κεφαλαίο λάμδα, το Χριστό δηλαδή. Οπότε μην ανησύχεις που δεν κάνεις προσευχή. Κάνεις προσευχή. Κάνεις γιατί κάνεις υπακοή στον Λόγο του Θεού. Έτσι, και έχεις τον Χριστό μέσα σου. Αυτό είναι ο σκοπός της προσευχής, ποιος είναι. Να είσαι με τον Χριστό. Μα είσαι. Ακόμα και αν δεν λες τίποτα, βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργεί η υπακοή. Σαν προσευχή. Και ανώτερη από την προσευχή, μάλιστα λένε οι πατέρες. Η υπακοή. Γιατί η προσευχή έτσι μπορεί και να έχει μέσα και λίγο εγωισμό, μπορεί και να έχει και λίγο θέλημα και λίγο αυταρέσκεια. Ενώ στην υπακοή δεν έχει καθόλου θέλημα και αυτό είναι που ακριβώς έτσι ευαρεστεί πάρα πολύ στον Θεό. Είναι πιο μεγάλη θυσία που κάνει ο άνθρωπος στον Θεό. Γιατί και ένας ησυχαστής ας πούμε κάνει υπακοή, αλλά είναι μέσα στο θέλημά του. Έτσι, δεν έχει συνέχεια το γέροντα, ο ησυχαστής είναι αυτός που είναι μόνος του. Έτσι. Να του λέει, ας πούμε, μην κάνεις αυτό, κάνε αυτό, τώρα δεν θα κάνεις προσευχή, τώρα θα κάνεις διακόνημα. Αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά μάρτυρας. Και οι μάρτυρες είναι κορυφαίοι Άγιοι. Είναι μάρτυρας της συνειδήσεως, όπως λέμε. Δεν είναι μάρτυρας του αίματος, αλλά είναι συνέχεια των μαρτύρων του αίματος. Οι μάρτυρες της υπακοής. Είναι το ανέμακτο μαρτύριο που το βρήκαν οι Άγιοι Πατέρες σαν συνέχεια του μαρτυρίου του αίματος. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, έτσι, οι Πατέρες βρήκαν ότι έτσι συνεχίζεται, ας πούμε, η οδός των μαρτύρων, μέσα από την υπακοή. Κρύβεται λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού, κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Ο Θεός και ο Πατέρας πάλι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι εκφύσεως όλος αχώριστος σε όλον τον Λόγο Του. Αλλά μαζί με τον Χριστό είναι και ο Πατέρας. Γιατί είναι αχώριστος ο Θεός Λόγος από τον Πατέρα. Άρα όταν τηρείς τις εντολές, τα Λόγια του Θεού, ουσιαστικά έχεις μέσα σου όλη την Αγία Τριάδα. Είσαι μέσα στην Αγία Τριάδα. Γιατί τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα. Εκείνος λοιπόν που δέχεται μια θεία εντολή και την εφαρμόζει, δέχεται το Λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα σε αυτή. Βλέπετε, ουσιαστικά δηλαδή είναι μια θεία κοινωνία. Μια πνευματική θεία κοινωνία. Δεν είναι θεία κοινωνία μόνο το σώμα και το αίμα που παίρνουμε στη θεία λειτουργία, αλλά και η τήρηση των εντολών. Έχεις μέσα σου τον Θεό Λόγο. Και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος που δέχθηκε τον Λόγο διαμέσου των εντολών, αφού τηρείς τις εντολές, είπαμε, δέχεσαι τον Χριστό που κρύβεται μέσα στις εντολές. Αλλά αφού δέχεσαι τον Χριστό, δέχεσαι διαμέσου αυτού και τον Πατέρα, που υπάρχει εκφύσεως μέσα σε αυτόν, όπως και το Πνεύμα, που υπάρχει επίσης εκφύσεως μέσα σε αυτόν. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Ευαγγελιστής, αμήν λέγω ημίν, ο λαμβάνων όν την απέμψον, εμέ λαμβάνει. Ο δε εμέ λαμβάνων, λαμβάνει τον πέψαντά με. Είναι λόγια του Χριστού μας αυτά, έτσι. Όταν παίρνεις εμένα, λέει ο Χριστός, παίρνεις και αυτόν που με έστειλε, δηλαδή τον Θεό Πατέρα. Και φυσικά και το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος λοιπόν που δέχτηκε εντολή και την τήρησε, δέχτηκε και κρατάει μυστικά μέσα του ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Να ο τρόπος της θεώσεως, ε. Όταν δέχεσαι εντολή και την τηρείς, δέχεσαι την Αγία Τριάδα. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος, αυτό θέλει. Να είναι με την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα η υπακοή, ε. Το να έχει κανείς ένα πνευματικό οδηγό, να δέχεται εντολές και να τις τηρεί, είναι ο τρόπος της κοινωνίας με την Αγία Τριάδα. Είναι πολύ βασικό αυτό για να το καταλάβουμε και εμείς που είμαστε τώρα μέσα στον κόσμο και εσείς. Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή η διάχυτη αντίληψη ότι η υπακοή είναι για τους καλόγερους, δεν για τους κοσμικούς. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Και μετά έχουν πει και κατευθείαν και υποτιθέμενοι οι πνευματικοί άνθρωποι. Λέει, πάτε μην ψάχνεις εδώ για υπακοές. Αυτά στο Άγιο Όρος. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μιλάνε για όλους. Και ο Χριστός μας πάλι για όλους μιλάει.
Το Ευαγγέλιο γράφτηκε για όλους.
Και το Ευαγγέλιο γράφτηκε για όλους και ο Χριστός μας ο ίδιος κάνει υπακοή. Στο Θεό Πατέρα. Συνεχώς. Στη Γεστημανή τι λέει, ούτω εμών θέλημα, αλλά το σόγγινες. Ό,τι σας λέω, το άκουσα από τον Πατέρα και σας το λέω. Ό,τι πράττω, το είδα να το κάνει ο Πατέρας και το κάνω κι εγώ. Συνεχώς αυτά λέει το Ευαγγέλιο. Θα πεις ο Χριστός είχε ανάγκη να κάνει υπακοή, αφού είναι ο ίδιος η αυτοαλήθεια. Αλλά το έκανε για να μας διδάξει εμάς τρόπο ζωής, που είναι η υπακοή. Δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει υπακοή, όχι μόνο δεν ακροτηριάζεται, όπως λένε κάποιοι έτσι εξυπνάκηδες, χάνεις λέει την προσωπικότητά σου, αλλά ίσα ίσα μιμήσει τον Χριστό. Ο Χριστός έχασε την προσωπικότητά του, είναι η κατεξοχήν προσωπικότητα. Μιμήσε τον Χριστό και αγιάζεσαι, σώζεσαι έτσι. Και είναι, θα λέγαμε, ο πιο εύκολος δρόμος σωτηρίας. Έλεγε ένας γέροντας στο Άγιο Όρος, ότι πας, λέει, στο παράδεισο με το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή άνετα, ξεκούραστα. Το Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Επειδή δεν υπομένουμε εκούσια μικρή θλίψη για τον Κύριο, πέφτουμε ακούσια σε πολλές και βαριές θλίψεις. Και επειδή δεν θέλουμε να αφήσουμε το δικό μας θέλημα για τον Κύριο, προξενούμε στους εαυτούς μας ψυχική βλάβη και καταστροφή. Το να κόψεις το θέλημά σου είναι μια θλίψη. Μια μικρή θλίψη είναι. Να πεις δεν θα κάνω το δικό μου, θα κάνω αυτό που λέει ο πνευματικός. Καμιά φορά είναι και αντίθετο από αυτό που θέλουμε εμείς και μας πονάει λίγο. Αλλά αυτό ακριβώς είναι που σε σώζει. Έτσι σε οδηγεί σε ασφάλεια. Αλλά επειδή δεν το υπομένουμε, έτσι δεν θέλουμε να κάνουμε υπακοή, ή ακόμα ίσως δεν έχουμε βρει και ένα πνευματικό και είμαστε στο θέλημά μας, γι' αυτό ακριβώς πέφτουμε, λέει, σε πολλές και βαριές θλίψεις. Ακούσιες. Ακούσια, χωρίς να το θέλουμε. Γιατί ακριβώς είμαστε στο σκοτάδι. Όσο δεν είσαι σε υπακοή, ή κι αν είσαι, έχεις πνευματικό οδηγό, αλλά δεν του κάνεις υπακοή, είσαι στο σκοτάδι, άρα θα χτυπήσεις μετά. Θα σκοτάψεις, θα πέσεις. Και να που έρχονται αυτές οι θλίψεις. Και έχουμε αυτή την, ας πούμε, κατάσταση, που το λέει πολλοί κόσμος, μου πάνε όλα ανάποδα. Και γιατί μου πάνε όλα ανάποδα, έτσι και πάω από το κακό στο χειρότερο και δεν υποψιάζεται ότι είναι μέσα το δικό του θέλημα σε αυτά που κάνει, γι' αυτό του πάνε όλα ανάποδα και δεν αναρωτιέται μήπως δεν τα κάνω σωστά, μήπως δεν ενεργώ όπως θέλει ο Θεός, μήπως ας πούμε το το θέλημά μου είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό υποφέρω έτσι. Γιατί ο Θεός γι' αυτό παραχωρεί έτσι όλη αυτή την κατάσταση. Για να καταλάβουμε ότι έχουμε υπερηφάνεια. Γιατί το ίδιο θέλημα αυτό φανερώνει, ότι ο άνθρωπος είναι υπερήφανος. Και δίνει έτσι τέτοια συμβάντα, τρακάρεις το αμάξι σου, ξέρω εγώ, αρρωσταίνεις, έσπασε το χέρι σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου δεν πάνε καλά, για να προβληματιστείς. Αρρώστησες. Δεν είναι τυχαία αυτά. Και έρχονται και πανωτά. Και θες, μα γιατί όλα μαζεμένα ήρθαν. Είναι ακριβώς ο Θεός. Είναι η πρόνοια του Θεού, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Εδώ λέει και ένα σπουργίτη δεν ψοφάει αν δεν θέλει ο Θεός. Ένα πουλάκι δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός, το λέει. Που ένα πουλάκι τι είναι, τίποτα ας πούμε, δεν αξίζει. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει ψυχία θάνατο πόσο αξίζει. Λοιπόν εσύ πώς έπεσε το κρεβάτι, πώς έπεσε έτσι τυχαία, έγινε αυτό. Κάτι συμβαίνει. Και ο Θεός επειδή είναι αγάπη, στα παραχωρεί αυτά για να ψαχτείς, να πεις τι γίνεται, γιατί. Και ξέρουμε πολύ καλά από τους Αγίους ότι όπου υπάρχει υπερηφάνεια, όπου υπάρχει πτώση, εκεί προϋπήρχε υπερηφάνεια. Έτσι όπου πτώμα κατέλαβε, υπερηφάνεια προεσκύνωσε, λένε οι πατέρες. Και της πτώσεως ηγείται ύβρις. Πριν από κάθε πτώση προηγείται υπερηφάνεια. Το τέσσερι είναι ίδιο θέλημα, να το πούμε έτσι πιο ομά. Υπερηφάνεια έτσι εκφράζεται. Ως ίδιο θέλημα. Δεν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού και το θέλημα του πνευματικού σου και έχεις το δικό σου θέλημα. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Αυτή είναι υπερηφάνεια. Για να μην λέμε θεωρίες. Και όταν κανείς κόβει το θέλημά του, αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Και λέμε να γίνω ταπεινός. Πώς θα γίνω ταπεινός? Πολύ απλά. Να μην έχεις θέλημα δικό σου. Να ρωτάς.
Το πνευματικό.
Ναι. Ναι, το πνευματικό. Έτσι φανερώνεται ο ταπεινός άνθρωπος. Ο Χριστός μας που είναι ο κατεξοχήν ταπεινός, αυτό έκανε ακριβώς. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να αφήσουμε το δικό μας θέλημα, προξενούμε στους εαυτούς μας ψυχική βλάβη και καταστροφή. Και πολλές φορές και σωματική βλάβη. Θα σου είπα όλα αυτά που γίνονται και σήμερα. Και επειδή δεν ανεχόμαστε να ζούμε ή να μπούμε σε υποταγή και εξουδένωση για τον Κύριο, στερούμε τους εαυτούς μας από την παρηγοριά των δικαίων. Έτσι, επειδή δεν θέλουμε να ανεχόμαστε να υποταχτούμε, σου λέω εγώ τι είμαι εγώ δηλαδή. Θα κάνουμε υποκοή σωστό, ή πάει άλλο στο πνευματικό, λέει καλά τι, γιατί εσύ δεν έχεις προσωπικότητα, θα πας στο πνευματικό, σου λέει ο άλλος. Έτσι πάει η γυναίκα στο πνευματικό, ο άντρας επιτίθεται ή το ανάποδο. Σου λέει τι, εκεί θα πηγαίνεις, δεν έχεις εσύ μυαλό, σου λέει να σκεφτείς, θα πας να ρωτήσεις, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σε θεωρεί και καθυστερημένο. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα του εγωισμού. Επειδή δεν ανεχόμαστε να ζούμε ή να μπούμε σε υποταγή και εξουδένωση για τον Κύριο, έτσι, γιατί βέβαια έχει και την κατακραυγή του κόσμου. Ο κόσμος επειδή είναι εν το πονηρό, δεν θα σου πει μπράβο επειδή εξομολογείσαι, επειδή κάνεις υπακοή. Θα σου πει καλά, με τα καλά σου είσαι. Έτσι, ο κόσμος. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει το κοσμικό φρόνημα. Και επειδή το 95% δυστυχώς έτσι είναι, έχουν κοσμικό φρόνημα, θα έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό, δηλαδή την εξουδένωση του κόσμου. Και δεν το ανέχεσαι και παραδίδεσαι στο δικό σου θέλημα. Αλλά αυτό έχει αποτέλεσμα μετά την ταλαιπωρία. Έτσι, την ψυχική και τη σωματική. Γιατί όταν φύγεις από τον Θεό που είναι το παν, μετά είσαι στο μηδέν, στο τίποτα. Έτσι είσαι μόνος σου. Και αρρωσταίνεις και ψυχικά και σωματικά. Βλέπετε ας πούμε πόσο οι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν ας πούμε από την ανασφάλεια. Από φοβίες. Από άγχη. Από αυτό το... την ταραχή την εσωτερική, την ψυχική. Γιατί? Και σου λέει τι θα γίνει, πού θα πιαστώ, από ποιον θα πιαστώ, δεν έχω πουθενά. Οι τράπεζες με κυνηγάνε, ξέρω εγώ, η δουλειά δεν πάει καλά, η γυναίκα, η οικογένεια, όλα χάλια, διαλυμένα όλα. Ναι, γιατί όλα αυτά? Γιατί αν ψάξει λίγο αυτός ο άνθρωπος θα δει ότι ακολούθησε το θέλημά του. Δεν ακολούθησε το θέλημα του Θεού. Και αντί να εμπιστευτεί την πρόνοια του Θεού και την αγάπη του Θεού, έτσι εμπιστεύτηκε στις δυνάμεις του. Και σου λέει, άμα δεν δουλέψω, πώς θα φάω? Αυτή είναι η λογική του κόσμου. Δεν ξέρει ότι ο Θεός δεν είπε να δουλεύουμε. αλλά είπε να εργαζόμαστε την αρετή και ο Θεός θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Όχι να γίνουμε τεμπέληδες, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και στην πρόνοια του Θεού που τρέφει τα πουλάκια, και πολύ περισσότερο θα διαφερθεί για τις αθάνατες ψυχές, τους ανθρώπους που είναι και κελευσμένοι να γίνουν θεοί. Έχουν προορισμό να γίνουν θεοί, δεν θα διαφερθεί για σένα. Τα πουλάκια δεν κάνουν ούτε αποθήκες, ούτε σπέρνουν χωράφια, και όμως ζουν μια χαρά. Ποιος θα τρέφει αυτά? Ο πατέρας ουράνιος, λέει. Αν ο πατέρας ουράνιος τρέφει αυτά, δεν θα διαφερθεί για τις εικόνες του, που είναι οι άνθρωποι? Επειδή λοιπόν δεν ανεχόμαστε να ζούμε ή να μπούμε σε υποταγή και εξουδένωση για τον Κύριο, στερούμε τους εαυτούς μας από την παρηγοριά των δικαίων. Βλέπετε, άνθρωποι που έχουν αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό έχουν αυτή την παρηγοριά, και έχει ο άλλος 9 παιδιά και δεν ανησυχεί για τίποτα. Πώς σου λέει, έχει ο Θεός και είναι, ξέρω εγώ, ταξιτζής. Ναι, και έχει ο Θεός. Και ο άλλος σου λέει, δεν μπορώ, λέει, ένα παιδί και με το ζόρι, και αν το κάνω και αυτό, τα υπόλοιπα θα τα σκοτώσουν.
Κάνει εκτρώσεις.
Ναι, αν προκύψουν. Εσύ τι μοιάζει, διαφέρεις εσύ από ένα σατανιστή, ας πούμε, που παίρνει τα παιδιά και τα θυσιάζει στο διάβολο? Σε τι διαφέρεις, ας πούμε, σε τίποτα δεν διαφέρεις. Μόνο που λες ότι δεν το δίνεις στο διάβολο, σε ποιον το δίνεις? Το θυσιάζεις στην απιστία σου και ουσιαστικά στην υποβολή του διαβόλου. Και επειδή δεν πειθαρχούμε στις νουθεσίες όσων μας βάζουν νόμους για τον Κύριο, γινόμαστε αντικείμενα της χερεκακίας των πονηρών δαιμόνων. Δεν πειθαρχούμε στους λόγους των πνευματικών μας πατέρων, στις νουθεσίες αυτών που μας λένε να ακολουθήσουμε τον νόμο του Θεού, γινόμαστε αντικείμενα της χερεκακίας των δαιμόνων. Χαίρονται οι δαίμονες δηλαδή μετά, με το δικό μας το κακό, την κατάντια μας. Μας περιγελάνε και πανηγυρίζουν. Και επειδή δεν ανεχόμαστε την αυστηρή τιμωρία, θα μας δεχθεί το καμίνι της άψυχης φωτιάς, όπου δεν θα υπάρχει πια ποτέ παρηγοριά. Εσύ δεν ανέχεσαι μια παρατήρηση που θα σου κάνει ο παπάς, ο πνευματικός σου, ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τη σωτηρία σου, και ενδεχομένως και ένα επιτίμιο. Σου λέει, πω, από αυτός είναι πολύ αυστηρός πνευματικός, σηκώνομαι και φεύγω. Μετά θα πέσεις στο καμίνι της άψυχης της φωτιάς, έτσι, στην αιώνια κόλαση, που δεν θα υπάρχει ποτέ καμιά παρηγοριά. Ενώ βλέπει το άνθρωπος ο ταπεινός, το δέχεται, και την παρατήρηση τη δέχεται, και το επιτίμιο το δέχεται και όλα αυτά. Το οποίο δεν είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, τιμωρία, αυτό που σου λέει ο πνευματικός σου, αλλά είναι το φάρμακο. Όπως το φάρμακο είναι πικρό, και επιτίμιο είναι λίγο πικρό, αλλά σε θεραπεύει. Μόνο ένας άνθρωπος έτσι ανόητος δεν δέχεται το φάρμακο του γιατρό. Λοιπόν, μέχρι εδώ, μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να μιλήσουμε λίγο, να συζητήσουμε πριν πάμε στο άλλο κεφάλαιο? Ναι, κύριε Στήρα.
Λίγο για το βαθμό και την ένταση της υπακούης. Εντάξει, να έχει κάποιος κάποιο πνευματικό οδηγό, σαν δάσκαλο, να είναι σε μια κατάσταση μαθητείας κλπ. Αλλά έτσι όπως το λένε, δεν είναι υποτακτικός άλλος. Δηλαδή να είναι, να μην αμφισβητεί, ας πούμε, τίποτα από τον δάσκαλο, ας πούμε, από τον πνευματικό. Μπορεί να πει ότι εδώ δεν νομίζω ότι είχε δίκιο, ή ξέρω εγώ το σκέφτομαι αλλιώς, ας πούμε. Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου τίποτε, καμιά αμφιβολία.
Δεν πρέπει. Από τη στιγμή που θα τον βρεις τον δάσκαλο, έτσι, και θα τον εμπιστευτείς και θα καταλάβεις ότι αυτός είναι, μετά δεν πρέπει. Μέχρι να τον βρεις όμως θα ψάξεις. Όπως το έχουμε πει, τους τρόπους, με την πολλή προσευχή κλπ. Αλλά και μετά θα τον εμπιστευτείς. Εκτός αν κάνει, λένε οι πατέρες, δύο πράγματα. Τότε δικαιολογείται να φύγεις χωρίς να ζητήσεις ευλογία. Αν πέσει σε αίρεση ή αν κάνει ανηθικότητα. Ναι. Σε συμβουλέψω κάτι που είναι εξόφθαλμα πράγματα. Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταλάβεις. Έτσι. Ναι. κάτι θέλετε.
Αμαρτία δεν είναι αυτή για ένα σαμβουματικό και να πάει σε άλλο χωρίς να άλλο.
Δυνατά.
Μεγάλα αμαρτία.
Λίγο πιο δυνατά πες.
Λέω αν ένας φύγει από το μνηματικό του χωρίς να... Δεν είναι μεγάλη αμαρτία και να πάει για να...
Αν φύγεις χωρίς ευλογία, είναι λάθος.
Είναι λάθος. Είναι κάποιο λάθος. Είναι
ναι. Αν κινδυνεύει και ο ίδιος, τότε πρέπει να φύγει. Ο ίδιος, κατάλαβε, το συμβουλέψει δηλαδή να κάνει κάτι ανήθικο. Αυτό τότε πρέπει να φύγει. Ναι.
Μια είναι η ευχή της κεφαλοκλησίας. Μας λέει ο Πάτερ να κασκεφαλάσει μόνο το Κύριο κλείνουμε. Πότε να έρθει να σηκώνει η χαρά. Έχει κάτι που λέει ξανά ή...
Όταν ξαναπεί κάτι άλλο.
Και ένα δεύτερο. Στην ευχή του Σου Εφέμ λέει στην Ισπανία στη Μεγάλη Τσαραβοστή κάνουμε τρία τρεις και μία μεγάλη και δώδεκα μικρές μετάνοιες. Μόνο στη Μεγάλη Τσαραβοστή ή και...
Αν θέλεις και τον υπόλοιπο χρόνο μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε τίποτε, αλλά για όλα να συμβουλεύεται τους διακριτικούς πατέρες και να εξομολογείται καθαρά τα μυστικά της καρδιάς του. Τώρα μας λέει κάτι πιο, ας πούμε, βαθύτερο στο θέμα της υπακοής. Σε ποιους θα κάνεις υπακοή και πώς θα κάνεις. Πρώτα σου λέει την προϋπόθεση. Να μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου σε τίποτε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έτσι, γιατί μερικοί ούτε πάει ο νους τους να ρωτήσουν για κάποια πράγματα. Έτσι. Αλλά εδώ είναι τώρα η ταπείνωση. Να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Και για αυτό που θεωρείς αυτονόητο ακόμα. Θα πεις τι θα μου πει τώρα, αυτό θα μου πει. Όχι. Να πεις δεν ξέρω, να ρωτήσω. Και ακόμα και αν σου πει αυτό που νομίζεις ότι θα σου πει, έχει διαφορά. Γιατί θα πάρεις και ευλογία για αυτό που ρώτησες, ε? Θα είναι πλέον ευλογημένο από τον Θεό. Γι' αυτό έλεγε κάπου έτσι ο Βάζος Δωρόθεος, ανάθεμάσαι λογισμέ. Αναθεμάτιζε το λογισμό του, που του έλεγε ότι τώρα τι θες να ρωτήσεις, να ενοχλήσεις τον γέροντα, αφού ξέρεις τι θα σου πει. Και λέγε όχι, ανάθεμάσαι λογισμέ, θα πάνε το ρωτήσω, διότι αφού το ρωτήσω μετά αυτό που θα μου πει θα είναι ευλογημένο. Και ας είναι αυτό το ίδιο που νομίζω ότι θα μου πει. Έτσι, γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνει ο Θεός μέσα από μας. Και ο Θεός ενεργεί διευχών του πνευματικού μας. Αυτό βλέπετε κάθε φορά λέμε διευχών των Αγίων. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε διευχών. Ό,τι κάνεις σωστό δηλαδή, καλό. Ό,τι κάνεις χωρίς ευχές, έτσι, το κάνεις αυτονομημένα μόνος σου δηλαδή, είναι κακό. Και ας είναι καλό φαινομενικά. Γιατί το κάνεις με ίδιο θέλημα, δηλαδή με εγωισμό. Από το γεροντικό, τώρα έχει μια ιστορία που είναι πολύ ωραία. Επισκεφθήκαμε κάποτε έναν από τους πατέρες και το ρωτήσαμε. Αν κάποιος που πειράζεται από ένα λογισμό και βλέπει ότι νικέται, διαβάζει συχνά πυκνά όσα είπαν οι πατέρες για το λογισμό αυτό και προσπαθεί να τα εφαρμόσει, χωρίς όμως να το κάνει, να το κατορθώνει απόλυτα, τι είναι προτιμότερο, να φανερώσει σε κάποιον από τους πατέρες το λογισμό του ή να προσπαθήσει μόνος του να εφαρμόσει όσα διάβασε και να περιοριστεί στην πληροφορία της δικής του συνειδήσεως. Έτσι, ερώτηση τώρα σε ένα από τους γέροντες. Έχω ένα λογισμό, ο οποίος με ταλαιπωρεί. Έτσι, δεν είναι σωστός λογισμός. Αυτά που λέει ο κόσμος, έμονες ιδέες. Έχουμε πολλά τέτοια. Και στις μέρες μας πάρα πολύ ο κόσμος ταλαιπωρείται τους λογισμούς. Να ορίστε, πώς θα διώξεις τον λογισμό. Η τέχνη της σωτηρίας εδώ είναι. Πώς θα αντιμετωπίσεις τους λογισμούς. Αν δεν έχεις έναν πνευματικό οδηγό να σε βοηθήσει. Να σε διδάξει πώς θα το κάνεις. Και τρέχουν οι καημένοι άνθρωποι στους ψυχολόγους, ψυχιάτρους και γίνονται τρεις χειρότερα. Τι θα κάνεις λοιπόν, τι είναι προτιμότερο, λέει, να πάρω ένα βιβλίο να διαβάσω τι λένε οι Άγιοι για αυτό το λογισμό ή να πάω σε έναν γέροντα και να του το πω? Έχεις υποχρέωση, απάντησε ο γέροντας, να φανερώσεις το λογισμό σου σε άνθρωπο που θα μπορέσει να σε ωφελήσει και να μην βασιστείς μόνο στον εαυτό σου. Έτσι, πρέπει να το πεις σε άνθρωπο, δηλαδή να ταπεινωθείς. Έτσι, γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία, θα νιώσεις και λίγο ντροπή όταν θα βγάλεις από μέσα σου τα κρυφά της καρδιάς σου. Αλλά αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά. Γιατί δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει τον εαυτό του όταν μάλιστα ταλαιπωρείται από τα πάθη. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις το πάθος σου μόνος σου. Έτσι το έχει κάνει ο Θεός. Γιατί το έχει κάνει έτσι? Για να μαθαίνουμε την ταπείνωση και την αγάπη. Και ότι έχουμε ανάγκη ο ένας το άλλο. Βλέπετε και στα κοσμικά πράγματα, ο ένας έχει ανάγκη το άλλο. Έχουμε ανάγκη του φούρναρι όλοι μας. Πες ότι αύριο δεν θα ζυμώνουμε για μια εβδομάδα, τι θα πάμε? Έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη του καθαριστού, του σκουπιδιάρη. Μια εβδομάδα να μαζέψει τα σκουπίδια, θα φύγουμε από εδώ. Δεν μπορούμε να μείνουμε. Έτσι. Ναι. Γιατί το έχει κάνει έτσι ο Θεός? Για να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Δεν μπορείς να ζήσεις αυτονομημένα. Πρέπει να μάθεις να ανοίγεσαι στον άλλον, να θυσιάζεις για τον άλλον, να σκέφτεσαι τον άλλον, να κάνεις το θέλημα του άλλου. Αυτό είναι η υποταγή. Και για να θεραπευτείς πρέπει να ανταπείς έναν άνθρωπο. Όχι που λέει ο άλλος, εγώ εξομολογάμαι στις εικόνες. Δεν γίνεται στις εικόνες. Πρέπει να ανταπείς έναν άνθρωπο. Στο πνευματικό αυτό, όπως το έχει ορίσει ο Χριστός. Και σε αυτό που έχει ορίσει ο Χριστός, όχι άλλος εξομολογείται στη μάνα του, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Η μάνα δεν μπορεί να τη διαβάσει συγχωρητική ευχή. Να τη συγχωρέσει. Να τι συνέβη σε μένα όταν ήμουν νέος, λέει ο γέροντας τώρα. Κοιτάξτε, οι γέροντες μιλάνε πάντα με πρακτικά συμβάντα, όχι θεωρίες. Είχα ένα ψυχικό πάθος που με νικούσε. Μιλάει τώρα ο γέροντας από τον εαυτό του για να μας δώσει θάρρος, να καταλάβουμε ότι και οι Άγιοι δεν γεννήθηκαν έτσι. Γεννήθηκαν με πάθη, με δυσκολίες ξεπέρασαν τα πάθη τους και αυτοί. Έκαναν αγώνα. Κανένας δεν γεννιέται Άγιος. Όλοι γεννιόνται όπως ξέρουμε, με τα πάθη. Και πολλοί από τους Αγίους μας είχαν πολύ φοβερά πάθη. Ίσως και φοβερότερα από αυτά που εμείς βλέπουμε στον εαυτό μας. Και όμως ήταν Άγιοι. Αυτό δεν είναι ακριβώς για να μην λέμε ότι αυτό είναι για τους Αγίους, όπως το λέει ο Πολύς ο κόσμος, δεν για μας. Μα και εμείς και οι Άγιοι ήταν σαν και εμάς. Και εμείς πρέπει να γίνουμε σαν και αυτούς. Λέει λοιπόν ο γέροντας, είχα ένα ψυχικό πάθος, με ταλαιπωρούσε, έπεφτα. Ψυχικό πάθος είναι, ας πούμε, η ζήλια, έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι λέει, τι θα πει ψυχικό πάθος. Είναι ζήλια, πάθος της ψυχής. Δεν είναι σωματικό. Το έχει μέσα του άλλου, τον τρώει. Είναι ο φθόνος, άλλο πάθος, ψυχικό. Είχε λοιπόν ένα τέτοιο πάθος. Ακούγοντας λοιπόν ότι ο Αββάς Ζήνων είχε θεραπεύσει πολλούς, ο Αββάς Ζήνων ήταν σπουδαίος Άγιος, έτσι, γέροντας σε Ρήμα. Σπουδαίος γιατρός δηλαδή, αυτό θα πει πνευματικός και γέροντας, είναι ένας κορυφαίος γιατρός της ψυχής. Είχε θεραπεύσει πολλούς που ήταν σε παρόμοια κατάσταση, αποφάσισα να πάω και να το μιλήσω. Να του πω τι μου συμβαίνει. Ο Σατανάς όμως με εμπόδιζε, βάζοντάς μου τη σκέψη. Αφού ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, εφάρμοσε όσα διαβάζεις. Γιατί να πας και να ενοχλείς το γέροντα? Λέω το διάβολος. Αφού τα ξέρεις, τι θες τώρα? Κάθε φορά που αποφάσισα, ωστόσο, να επισκεφθώ τον γέροντα και να του μιλήσω, ο πόλεμος του πάθους υποχωρούσε. Μόλις το σκεφτότανε, υποχωρούσε ο πόλεμος. Με τέχνασμα του πονηρού, για να μην πάω. Έτσι, ο διάβολος είναι παμπόνιρος. Όταν έβλεπε ότι είχε διάθεση να εξομολογηθεί, υποχωρούσε. Ησύχαζε για λίγο, για να μην πάει. Και όταν έπαιρνα την απόφαση να μην πάω, κυριευόμουν πάλι από το πάθος. Μόλις τον είχε δεμένο ο διάβολος, σαν επιτίθεται. Σε αυτή την παγίδα με έριχνε πολύ καιρό ο εχθρός, που δεν ήθελα να φανερώσω το πάθος στο γέροντα. Αλλά και πολλές φορές που πήγα αποφασισμένος να του πω το λογισμό μου, ο εχθρός δεν με άφηνε, γεννώντας μέσα στην καρδιά μου ντροπή. Έτσι είναι η δαιμονική ντροπή. Πάει άλλος να εξομολογηθεί και τρέπεται, δεν το λέει. Και μέσα στο εξομολογητήριο ακόμα και κρύβει, ας πούμε, μια αμαρτία. Και μετά βέβαια είναι σαν να μην εξομολογηθεί τίποτα. Γιατί δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον Θεό. Και τι του λέει ο Γιάννης, ο διάβολος, μυστικά. Αφού ξέρεις πώς πρέπει να θεραπευτείς, τι χρειάζεται να μιλήσεις σε κάποιον σχετικά. Άλλωστε εσύ δεν αδιαφορείς για τον εαυτό σου, τον κολλάκι εδώ κιόλας. Ξέρεις τι είπαν οι πατέρες. Αυτά μου έβαζε στο νου ο αντίπαλος για να μην φανερώσω το πάθος στο γιατρό και θεραπευτό. Για να μην ταπεινωθεί, όλη η ιστορία εκεί είναι, να μην ταπεινωθεί. Ο διάβολος αυτό μισεί, την ταπείνωση. Τον άνθρωπο που ταπεινώνει. Που εξαγορεύεται. Ο γέροντας από την άλλη μεριά, ενώ καταλάβαινε ότι είχα λογισμούς, έτσι, γέροντας, σου κάνω ακτινογραφία, σε βλέπω. Δεν μου έκανε παρατήρηση, περιμένοντας να τους φανερώσω ο ίδιος. Με δίδασκε μόνο για το σωστό τρόπο ζωής και με άφηνε να φύγω. Ήταν πολύ διακριτικός ο γέροντας. Γιατί λέει ότι θα ωφελήσει να τον αναγκάσω. Πρέπει να το κάνει ελεύθερα. Η αρετή πρέπει να γίνεται ελεύθερα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τα παιδιά μας, ας πούμε, όσοι έχετε παιδιά, δεν μπορεί να τα αναγκάσεις. Είναι σπουδαίο πράγμα η ελευθερία. Και αφού ο ίδιος ο Θεός τη σέβεται, εσύ δεν μπορεί να την καταπατάς. Και εσύ είσαι ο πατέρας. Και εδώ βλέπετε ο Άγιος, ο Γέροντας, τον έβλεπε που είχε λογισμούς, δεν του έλεγε τίποτα. Το συμβούλευε γενικά. Πώς να ζει. Κάποτε όμως, γεμάτος θλίψη, είπα μέσα μου, ως πότε ταλέπορε ψυχή μου, δεν θα θέλεις να γιατρευτείς. Άλλοι έρχονται στον Γέροντα από μακριά και θεραπεύονται. Και εσύ δεν τρέπεσαι να έχεις κοντά σου τον γιατρό και να μην γίνεσαι καλά. Είναι φοβερό αυτό, ε. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στην εκκλησία και είναι αθεράπευτοι. Είναι νεοκόροι, είναι επίτροποι, ξέρω εγώ. Και είναι κρίμα να έχεις δίπλα τον γιατρό και να θεραπεύεσαι. Άλλοι έρχονται από πολύ μακριά. Ζεστάθηκε έτσι η καρδιά μου και είπα μέσα μου, ας πάω στον γέροντα και αν δεν βρω κανέναν άλλον εκεί, θα καταλάβω πως είναι θέλημα Θεού να το αποκαλύψει το λογισμό μου. Έβαλε και ένα τεστ, ας πούμε. Αν δεν γίνει άλλος εκεί πέρα, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να εξομολογηθώ. Πράγματι πήγα και δεν βρήκα κανέναν. Αυτό μην το κάνετε εσείς, έτσι. Λοιπόν, ο γέροντας, όπως συνήθιζε, με νουθέτησε γύρω από τη σωτηρία της ψυχής. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα δηλαδή, δεν του είπε πάλι. Για το πως θα καθαρθεί κανείς από τους ρυπαρούς λογισμούς. Του το είπε έτσι απ' έξω. Εγώ από ντροπή δεν του φανέρωσα πάλι τίποτα. Έτσι, ο διάβολος κρατούσε καλά την ψυχή του. Και ετοιμαζόμενο να φύγω. Βλέπετε τι πάλι γίνεται στην ψυχή. Σηκώθηκε, έκανε ευχή και με ξεπροβόδιζε, βαδίζοντας μπροστά μου ως την εξώπορτα. Τον ακολουθούσα από κοντά. Ενώ με βασάνιζαν οι λογισμοί, να μιλήσω ή να μην μιλήσω στο γέροντα. Εκείνος στράφηκε, είδε πόσο βασανιζόμουν από τους λογισμούς, με χτύπησε στο στήθος και μου είπε, «Τι έχεις, άνθρωπος είμαι κι εγώ». Λέει, «Τι ντρέπεσαι, κι εγώ σαν και σένα είμαι». Μόλις είπα αυτά τα λόγια, νόμισα πως η καρδιά μου ανοίχτηκε. Πέφτω με το πρόσωπο στα πόδια του, παρακαλώντας τον με δάκρυα. «Ελέησέ μου». «Τι έχεις», μου λέει ο γέροντας. «Δεν ξέρεις τι έχω», αποκρίθηκα. «Εσύ πρέπει να το πεις», είπε εκείνος. Βλέπετε, η θεραπευτική των Αγίων. Δεν οφείλει να σου το πω εγώ. Τότε λοιπόν με πολύ ντροπή το εξομολογήθηκα το πάθος μου. Και μου λέει, «Γιατί ντρεπόσουν να μου το πεις τόσο καιρό, Δεν είμαι κι εγώ άνθρωπος. Θέλεις λοιπόν να σου φανερώσω αυτό που ξέρω? Δεν έχεις ήδη 3 χρόνια που έρχεσαι εδώ με αυτούς τους λογισμούς και δεν τους αναφέρεις? Το ομολόγησα και έπεσα πάλι μπροστά του, παρακαλώντας τον: «Ελέησέ με για τον Κύριο». «Πήγαινε», μου είπε, «μην παραμελείς την προσευχή σου και μην κατακρίνεις κανένα». Έτσι, του δίνει αμέσως και τα φάρμακα. Βλέπετε. Τόσο απλά. Μια κουβέντα. Μην παραμελείς την προσευχή σου, πήγαινε. Δηλαδή, τελείωσε το θέμα. Μόνο που το είπες, μπήκε στη θεραπεία. Αλλά πρόσεχε, μην ξαναπέσεις. Μην παραμείνεις την προσευχή σου, γιατί από εκεί φαίνεται είχε μπει το πάθος. Είχε αμέλεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν να αμελεί τον κανόνα του. Αυτά που έχει να κάνει από το πνευματικό, τις προσευχές τις καθημερινές. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Τρυπώνει ο διάβολος μετά. Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τρώει. Αν δεν τρως, 1-2 μέρες, μετά τρυπώνει τα μικρόβια. Έτσι, πολλαπλασιάζονται οι ιοί και λοιπά, παθαίνεις ίωση, μετά παθαίνεις και χειρότερα και φυματίωση και λοιπά και λοιπά. Μην παραμελείς την προσευχή σου και μην κατακρίνεις κανέναν. Να και η δεύτερη αιτία. Του είπε και την αιτία, γιατί το έπαθες αυτό? Κατάκριση, φοβερή αμαρτία. Γιατί υποκρύπτεται η υπερηφάνεια. Και όταν μπει η υπερηφάνεια στον άνθρωπο, μπαίνει ο διάβολος τελείως. Και μετά είσαι ανοιχτός για όλες τις αμαρτίες, για όλα τα πάθη. Έτσι, ο κόσμος το θεωρεί σαν τίποτα, να σου λέει, να πούμε και κανένα κοινωνικό σχόλιο, δεν το λέει και κατάκριση. Έτσι. Αλλά είναι το άνοιγμα της πόρτας στο διάβολο αυτό. Όταν λες κακά πράγματα για τον άλλο. Ή τα σκέφτεσαι, μπορεί να μην τα πεις, αλλά μέσα σου. Και αλήθεια να είναι, δεν πρέπει να τα πεις. Αν είναι ψέμα, ακόμα χειρότερα. Αλλά και η αλήθεια να ξέρεις ότι σίγουρα το έκανε ο άλλος το κακό, δεν πρέπει να το πεις. Να τον καλύψεις, λένε οι πατέρες, να το σκεπάσεις, και θα σκεπάσεις και αυτό σε σένα. Θα σε καλύψει με τη χάρη του. Αλλιώς ανοίγεσαι και εσύ μετά σε όλες τις δαιμονικές ενέργειες.
Και αν κλέψει και αν κάνει κάτι πάλι,
οτιδήποτε, να τον καλύψεις. Ποιος είσαι εσύ που θα τον κρίνεις? Ποιος εσύ, λέει, που κρίνεις αλότριο νικέτη, λέει όμορφο ο Πρωθυπουργός του άλλου. Αλότριο θα πει ξένο, νικέτη θα πει δούλο. Δικό σου δούλο είναι, του Θεού δούλο είναι αυτό. Οποιοδήποτε αμαρτάνει. Εσύ τι δουλειά έχει με αυτό? Ο Θεός, ο Κύριος του θα τον κρίνει. Εσύ είσαι Κύριος του.
Ούτε να πάζει μάρτυρα για να τον κατηγορήσει.
Όχι, τίποτα. Βλέπετε οι Άγιοι, α πούμε, ο Άγιος Διονύσιος, έτσι. Έκρυψε το φωνιά του αδερφού του από την αστυνομία.
Ο Ζετιβνός
μου. Διονύσης. Πήγα πράγματι στο κελί μου και αφοσιώθηκα με επιμέλεια στην προσευχή μου. Με τη χάρη του Χριστού και τις ευχές του Γέροντα, ποτέ πια δεν ενοχλήθηκα από το πάθος εκείνο. Βλέπετε, η θεραπεία. 3 χρόνια δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Ενώ διάβαζε, ενώ ήξερε τι πρέπει να κάνει, μόνο όταν ταπεινώθηκε και το εξομολογήθηκε, το εξαγορεύτηκε, έφυγε το πάθος. Εδώ είναι όλη η ιστορία, έτσι. Ο Θεός θέλει αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να είμαστε μόνοι μας, να μένουμε μόνοι μας και να πιστευόμαστε τον εαυτό μας και να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Θέλει να ταπεινωνόμαστε ο ένας τον άλλο και να κάνουμε από ο ένας τον άλλο και να ζητάμε τη συμβουλή του άλλου. Αυτό που είναι όμως ικανός να μας δώσει συμβουλή, έτσι, όχι στον οποιοδήποτε. Δεν θα ζητήσω από τον οποιοδήποτε. Λέει, πάει στο γερωτικό για κάποιον γέροντα που διάβασε κάτι στην Αγία Γραφή και δεν ήξερε πώς να το εξηγήσει. Και λέει, θα κάνω 70 εβδομάδες προσευχή για να με αποκαλύψει ο Θεός την έννοια του ρητού. Το έκανε. Δεν πήρε απάντηση, τίποτα. Μόλις τελειώσουν 70 εβδομάδες, ξέρετε τι 70 εβδομάδες, πόσο είναι αυτό, πολύ χρόνο, έτσι. Για ένα πράγμα, για να το αποκαλύψει ένα ρητό, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό το ρητό, μια φράση. Μόλις τελειώσουν 70 εβδομάδες, λέει, δεν πάω στο διπλανό το γέροντα να το ρωτήσω. Μόνο που το σκέφτηκε, αμέσως ο Θεός το αποκάλυψε το ρητό. Μόνο που ταπεινώθηκε δηλαδή και είπε να ρωτήσω, να πω στο γέροντα δίπλα, του φανερώθηκε ο Θεός. 70 εβδομάδες δεν του μιλούσε ο Θεός. Γιατί στηριζόταν στον εαυτό του. Λέει: εγώ θα κάνω προσευχή, θα κατεβάσω το Θεό και θα μου πει αυτό που θέλω. Δεν κατεβαίνει ο Θεός όμως. Ο Θεός κατεβαίνει στον ταπεινό. Όχι σε αυτό που στηρίζεται στον εαυτό του. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, ξέρω μοναχούς που έπεσαν μετά από πολλούς ασκητικούς κόπους και έφτασαν ως την παράκρουση. Ξέρετε παράκρουση, έτσι η τρέλα. Επειδή στήριξαν τις ελπίδες τους μόνο στον αγώνα τους και δεν έδωσαν σημασία στην εντολή εκείνου που είπε, επερώτησε τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισι. Αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο. Ρώτησε τον πατέρα σου και θα σου αναγγείλει, θα σου πει το θέλημα του Θεού. Τους πρεσβυτέρους σου, τους γεροντοπέρους σου και θα σου μιλήσουν. Αν δεν το κάνεις αυτό, μπορεί να φτάσεις μέχρι την τρέλα. Και να είσαι και ασκητής, να εργάζεσαι υποτίθεται για το Θεό, αλλά επειδή στηρίζεσαι μόνο στον αγώνα σου και δεν συμβουλεύεσαι, έτσι, χάνεις την ψυχή σου. Είναι φοβερό πράγμα. Τώρα μιλάει για τους μοναχούς, αλλά παντού ισχύει αυτό. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται, δεν ρωτάει, δεν συμβουλεύεται τους διακριτικούς πνευματικούς πατέρες, μπορεί να φτάσει και στην τρέλα ακόμη. Και εσύ είναι και με στην εκκλησία. Εδώ έχουμε φοβερά πράγματα. Έτσι, ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι της εκκλησίας δηλαδή. Και είναι τρελοί.
Δηλαδή που δεν εξομολογούν.
Και είναι δαιμονισμένοι. Δηλαδή έχουν μια συμπεριφορά δαιμονική. Που δεν θέλουν να κάνουν υποκοή. Και θέλουν να ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα. Από τον Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο πιστό, ας πούμε. Τους περνάνε όλους από. Ναι. Κόσκινο. Αυτό είναι όμως ο μεγάλος εγωισμός. Επερώτησε τον πατέρα σου, επερώτησε τους πρεσβυτέρους σου. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μάθουμε να ρωτάμε. Θα πεις δεν έχω το πνευματικό μου αυτό που είπε ο κ. Στέφανος. Όντως δεν έχετε συνέχεια όπως ένας καλόγερος έχει συνέχεια το γεροντά του. Μην νομίζετε και ο καλός δεν έχει συνέχεια έτσι. Είναι μοναστήρια που τον βλέπουν μια φορά το μήνα το γέροντά τους. Γιατί δεν μπορούν όταν ο γέροντας έχει 50 καλογύρους, ας πούμε. Δεν είναι ιδανικά τα πράγματα δηλαδή και στο μοναστήρι. Αν είναι μια συνοδεία 2-3, εντάξει, τον βλέπει συνέχεια το γέροντα. Αλλά αν είναι 50 και 60, δεν τον βλέπει συνέχεια και εκεί πέρα. Είναι κάπως όπως και εδώ. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε, ποιο θα ρωτήσει, δεν έχει τον καιρό να ρωτήσει. Θα πει λοιπόν, θα ρωτήσει τη γυναίκα σου. Θα κόψει το θέλημά σου, θα ρωτήσει τη γυναίκα σου. Αφού κάνεις προσευχή, αφού απενεργοποιήσεις το δικό σου θέλημα, αυτό που λέει η καρδούλα σου, και πεις Χριστέ μου φώτισε έτσι να μου πει αυτό που πρέπει. Θα σου το πει. Θα σου το πει η γυναίκα σου. Όχι. Θα ρωτήσεις αυτό που είναι δίπλα σου. Εδώ είναι η ταπείνωση. Καταλάβατε, είδατε ο άλλος που στηρίχθηκε στη δυνάμη σου, δεν θα κάνω προσευχή. Θα μου τα αποκαλύψει. Όχι. Ο Θεός θέλει να ρωτήσει. Να ρωτήσει το διπλανό σου.
Ναι.
Κάτι,
τι είναι το
σαν παιδάκι. Είναι πάρει ένα παιδάκι από αυτά που λέμε χαζούλικα που υπάρχουν στα χωριά, έτσι. Και στις πόλεις υπάρχουν, αλλά στις πόλεις δεν τα ξέρουν, στα χωριά είναι γνωστά αυτά. Είχε πάρει δύο παιδάκι και του κάνει υπακοή. Του λέει να πάω εκεί πέρα να μην πάω. Ένα παιδάκι 12 χρονών. Θα πεις τι Γεροπαΐσιος τώρα που είχε προσευχή νοερά και εμπειρίες θείες και όλη την Παναγία και το Χριστό μας. Να ρωτάει ένα μωρό, ένα παιδάκι που το θεωρούμε και χαζούλικο. Ναι. Γιατί όταν ρωτάς ταπεινώνεις και όταν ταπεινώνεις τραβάς τον Θεό και μιλάει ο Θεός έτσι. Από ένα μωρό. Τι κάνει τίποτα, να ρωτήσεις ένα μωρό θα σου πει αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν το κάνεις σωστά έτσι, όταν έχεις κόψει το δικό σου θέλημα, θα μάθεις την αλήθεια. Γιατί ταπεινώνεσαι. Και δεν μιλάει μέσα από ένα μωρό. Μπορεί να μιλήσει και μέσα από ένα ζώο. Από τον όνο του Βαλάμ, α πούμε, που μίλησε. Έτσι είναι πολύ σπουδαία πράγματα να ρωτάμε. Πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό που πρέπει να αναζητούμε είναι το διακριτικό πνευματικό. Αυτό σίγουρα. Έτσι που θα το συμβουλευόμαστε. Αλλά λέμε τώρα για έκτακτες περιστάσεις. Πάντα η προσευχή αυτή έχει πολύ δύναμη. Ό,τι κάνουμε, να επικαλούμαστε την ευχή του Γέροντα. Ορίστε. Έχει πάντα η προσευχή αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή. Ναι. Διευχών του Γέροντος, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησέ με. Γι' αυτό και πάντα στην Εκκλησία αυτό δεν λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Σου Χριστέ, δεν λέμε σκέτο Κύριε Σου Χριστέ, ελέησέ με. Διευχών των Αγίων. Πάντα. Ναι. Έτσι. Είπε ο Αββάς Μωυσής, ο μοναχός που έχει πνευματικό πατέρα δεν έχει όμως υπακοή και ταπείνωση. Αυτό ισχύει και για τους κοσμικούς. Έτσι, όταν λέμε μοναχός, ο νους μας να πηγαίνει σε έναν άνθρωπο του Θεού. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο μοναχός δεν διαφέρει σε κάτι από τον κοσμικό. Είναι ένας άνθρωπος που πήρε στα σοβαρά και κάνει το θέλημα του Θεού στην πληρότητά του. Ο μοναχός λοιπόν που έχει πνευματικό πατέρα δεν έχει όμως υπακοή και ταπείνωση, και αυτό βουλά, με τη δική του βούληση δηλαδή, νηστεύει ή κάνει οτιδήποτε άλλο που θεωρεί καλό, δεν θα αποκτήσει ποτέ καμιά αρετή. Φοβερός λόγος, δεν θα αποκτήσει ποτέ καμιά αρετή. Ούτε ξέρει τι είναι μοναχός, ούτε ξέρει τι είναι χριστιανός, θα λέγαμε έτσι, επεκτείνοντας το λόγο και σε εμάς. Χριστιανός που, δεν έχει, που έχει πνευματικό αλλά κάνει πράγματα από μόνος του χωρίς να ρωτάει, καλά πράγματα, προσέξτε, λέει να νηστεύει, δεν λέει κακά πράγματα. Νηστεία δεν είναι καλό πράγμα? Δεν είναι καλό άμα δεν το κάνεις με καλό τρόπο. Έτσι. Ναι. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ή και άλλα πράγματα. Αν δεν ρωτάει, δεν θα αποκτήσει ποτέ καμιά αρετή, όσο και να προσπαθεί. Και ούτε ξέρει καν τι είναι χριστιανός, γιατί το κατεξοχή γνώρισμα του χριστιανού είναι η ταπείνωση. Είναι το ταπεινό φρόνημα. Όταν εσύ έχεις δικό σου θέλημα και ενεργείς αυτόβουλα, φανερώνεις ότι δεν έχεις ταπεινό φρόνημα. Ένας γέροντας είπε, αν σε ενοχλούν ακάθαρτοι λογισμοί, μην τους κρύψεις, αλλά πες τους αμέσως τον πνευματικό σου πατέρα και έλεγξέ τους. Ποιους να ελέγξεις? Τους λογισμούς. Να τους προδώσεις. Μην τραπείς. Γιατί όσο κρύβει ο άνθρωπος τους λογισμούς του, τόσο πληθαίνουν και δυναμώνουν. Βέβαια, εδώ βλέπετε, μιλάει για, δεν είναι το γερωτικό, μιλάει σε μοναχούς οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, πειρασμούς, θα λέγαμε πολλούς, να κάνουν πράξεις αμαρτωλές, αλλά κάνουν πράξεις με το νου τους αμαρτωλές, λογισμούς κακούς δηλαδή. Αλλά αν επεκτείνουμε το λόγο και σε εμάς, θα λέγαμε, αν έχεις οτιδήποτε και πράξεις κακές, μην τραπείς να τις πεις, πέφτεις σε κάποιο πάθος, έτσι. Γιατί... να ξεμολογήσει. Εκεί όχι, θα του πεις το πνευματικό σου, γιατί μπορεί να τη σκανδαλίσεις. Δεν είναι εύκολο, δεν εξομολογούμαστε στον οποιοδήποτε τις αμαρτίες μας, έτσι. Σε λογισμούς, θέλει να ρωτήσει το πνευματικό σου, αν πρέπει να το κάνεις ή όχι. Ναι. Γιατί είναι μερικοί, ας πούμε, πάνε και λέει, συγγνώμη, λέει, είχα λογισμούς για σένα, σε κατέκρινα. Δεν πρέπει να το πει αυτό, γιατί του βάζει λογισμούς στο άλλο. Καταλάβατε, είναι αδιάκριτο αυτό. Οπότε ο άλλος σου λέει, α, έτσι, και αρχίζει και αυτός μετά. Τον περιλαμβάνει ο διάβολος. Ναι. Λοιπόν. Να μην τους κρύψεις, να τους προδώσεις. Έτσι, όλη η ιστορία με τους λογισμούς είναι να τους πεις, να τους φανερώσεις το πνευματικό. Όλη η καταστροφή του διαβόλου είναι αυτή, να τον προδώσεις. Όσο δεν τον προδίδεις, του δίνεις πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η πιο μεγάλη χαρά του διαβόλου είναι αυτή, να μην ανακοινώνει ο άνθρωπος τον εσωτερικό του κόσμο, να μην εξαγορεύει τους λογισμούς του. Γιατί όσο δεν τους εξαγορεύει, δεν τους λέει, τόσο αυτοί πληθαίνουν, τόσο δυναμώνουν και φτάνει σε ένα σημείο που τον πνίγουν τον άνθρωπο μετά. Και φτάνει ο άνθρωπος μέχρι και την παραφροσύνη, έτσι δεν είναι? Από τις έμονες ιδέες πως οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Όπως δηλαδή το φίδι μόλις βγει από τη φωλιά του αμέσως φεύγει, έτσι και ο πονηρός λογισμός μόλις φανερωθεί αμέσως χάνεται. Όσο όμως δεν τον φανερώνεις, τον έχεις στη φωλιά του μέσα εκεί, το τρέφεις το φίδι δηλαδή, το έχεις στον κόρπο σου, τόσο δυναμώνει αυτό. Και μπορεί να αρχίσει και να σε τσιμπάει και να σε διαλύει, να σε δηλητηριάζει, ας πούμε. Και όπως το σκουλίκι τρώει το ξύλο, έτσι και ο πονηρός λογισμός αφανίζει την καρδιά. Όποιος φανερώνει τους λογισμούς του, γρήγορα θεραπεύεται. Όποιος όμως τους κρύβει, πάσχει από υπερηφάνεια. Βλέπετε ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί δεν θες να πεις τους λογισμούς σου? Είσαι υπερηφάνεια. Έτσι. Η ντροπή αυτή η δαιμονική είναι από υπερηφάνεια. Έχεις την ιδεούλα σου ότι είσαι κάτι, ας πούμε, και δεν θες να την κρεμίσεις αυτή την ιδεούλα. Το Αβάι Σαάρ. Αδελφέ, αν σφάλισε ένα πράγμα, μη πεις ψέματα από ντροπή, αλλά βάλε μετάνοια λέγοντας στον πλησίον: συγχώρεσέ με, και το σφάλμα σου εξαφανίζεται. Μην έχεις άλλα στο στόμα και άλλα στην καρδιά σου, γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Όλα τα βλέπει, και τα κρυφά και τα φανερά. Κάθε λογισμό λοιπόν και κάθε θλίψη και κάθε θέλημά σου και κάθε υποψία σου μην τα κρύψεις, αλλά φανέρωσέ τα ελεύθερα στο γέροντά σου. Και ό,τι ακούς από αυτόν, φρόντισε να το εφαρμόζεις με πίστη. Έτσι ο πόλεμος γίνεται ελαφρότερος. Γιατί χαρά αλλού δεν βρίσκουν τα πονηρά πνεύματα, παρά στον άνθρωπο που κρατάει κρυφούς τους λογισμούς του, είτε είναι καλή είτε κακή. Έτσι. Εδώ λέει κάτι άλλο, έτσι ο Γέροντας ο Άγιος αυτός. Είναι να λες και τους καλούς λογισμούς. Δηλαδή, όταν επιμένει, έχει ο άλλος λογισμό, ξέρω εγώ, να χτίσει ένα κλεισάκι, ξέρω. Ή να πάει να κάνει ένα αποστολή στην Αφρική. Και δεν ταλαιπωρεί αυτούς τους λογισμούς. Πρέπει να το πει. Να το ξεγορευτεί στο πνευματικό του. Και ό,τι το πνευματικό να κάνει. Μην το κρατάει μέσα του. Γιατί όσο τον κρύβει, μπορεί ο διάβολος να του φτιάξει ιστορία ολόκληρη. Και από αυτόν τον καλό λογισμό. Παράδοση την καρδιά σου στην υπακοή των πατέρων σου και η χάρη του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. Μη θεωρείς τον εαυτό σου συνετό, για να μην πέσεις στα χέρια των εχθρών σου. Αν βλέπεις ο κόσμος τι λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Θεωρείται τον εαυτό του συνετό. Είναι τραγικό δηλαδή. Πώς φανερωνόμαστε από τα ίδια μας τα λόγια. Ποιος είμαι εγώ, σου λέω, ποιος είσαι? Ότι είναι ο πάσοχος.
Είναι
ακριβώς.
Ευχαριστώ.
Το πούμε δεν έχουμε διαξία.
Ένα αυτό είναι, γιατί βλέπετε. Είναι τραγικό αυτό, βλέπετε. Είναι αυτό. Γι' αυτό εδώ εφαρμόζεται αυτό που λέει πάλι η Γραφή, τι λέει ο Θεός, υπερηφάνης αντιτάσσεται. Σου πάει κόντρα ο Θεός μετά. Στον υπερήφανο άνθρωπο πάει κόντρα ο Θεός. Και μετά λες γιατί μου πάνε όλα ανάποδα. Γι' αυτό. Γιατί σου πάει αντίθετα ο Θεός. Το να σωπαίνεις και να μην εξαγορεύεις τους λογισμούς σου δείχνει ότι ζητάς την τιμή του κόσμου και την άθλια δόξα του. Έτσι, γιατί κρύβεται και ενοδοξία. Όταν ντρέπεσαι τάχα της πόρα, πώς θα το πω και τι γνώμη θα συνοτήσεις για μένα πνευματικό κλπ. Είναι και ενοδοξία στο βάθος. Είσαι από πνευματικός πάρα πολύ χαίρεται με τους ανθρώπους που φανερώνουν την ψυχή τους, έτσι, με ειλικρίνεια. Και απ' την άλλη στενοχωρείται πάρα πολύ όταν έχει μια, ας πούμε, τυποποιημένη εξομολόγηση. Ουσιαστικά δεν δηλαδή τίποτα άνθρωπος. Το να σωπαίνεις λοιπόν δείχνει και ανοδοξία και αγάπη της δόξης του κόσμου. Εκείνος όμως που έχει το θάρρος να εξαγορεύει τους λογισμούς του στους πατέρες του, τους διώχνει μακριά του. Βλέπετε πόσο απλό είναι, ας πούμε, να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τους λογισμούς, από τις έμονες ιδέες που λέμε σήμερα. Εγώ ξαναλέω πάνε να η αυτονόμηση του ανθρώπου σου λέει δεν μου χρειάζεται ο Θεός, έχουμε τον ψυχολόγο, έχουμε τον ψυχίατρο, θα πάω εκεί να γίνω καλά. Και πάνε εκεί και τρεις χειρότερα γίνονται. Γιατί δεν ταπεινώνονται να τα εξομολογηθούν, πάνε τα εξομολογούνται στον ψυχολόγο και στην ψυχανάλυση. Αλλά δεν έγινε αυτό εξομολόγηση. Αυτό είναι απλώς ένα ανακάτεμα του βούρκου. Δεν φεύγουν έτσι οι λογισμοί. Ο διάβολος δεν φεύγει με αυτό. Δεν το φοβάται τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο διάβολος για να φύγει. Το πνευματικό φοβάται. Δηλαδή το μυστήριο, το Θεό. Πάντα να παίρνεις τη συμβουλή των πατέρων σου και θα είσαι σε όλη σου τη ζωή αναπαυμένος. Αυτό πραγματικά, ξέρετε, αν το δοκιμάσει ο άνθρωπος, το βάζει σε πράξη, ξέρετε τι ανάπτυξη θα βρει η ψυχή του. Μετά όντως δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και ζεις σε μια διαρκή ανάπαυση. Βλέπετε πόσο ταλαιπωρούμαστε να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο. Όλο διλήμματα έχουμε. Τι πιο απλό, να ρωτήσεις, γέροντα τι να κάνω. Κάνω αυτό ή να κάνω αυτό. Πολύ απλά. Κάτι θέλω και λέει το ένα, το άλλο, τι να κάνω, τι να μην κάνω, και αν γίνει αυτό, τι θα γίνει, και αν δεν γίνει. Και γίνεσαι περίφροντης και εμπερίστατος συνεχώς. Το Βάκα Σιανού. Πέρσι ώρα, πέρα. Έτσι, ναι. Δείγμα αληθινής ταπεινώσεως είναι το να φανερώνουμε στους πατέρες όχι μόνο όσα κάνουμε, αλλά και όσα σκεφτόμαστε. Γιατί αυτός ο τρόπος που προετοιμάζει το μοναχό για να βαδίσει το σωστό δρόμο χωρίς βλάβη και εμπόδιο. Είναι αδύνατος εκείνον που ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με την κρίση και τη γνώμη των προχωρημένων πατέρων να πέσει σε απάτη των δαιμόνων. Και αυτή καθεαυτή άλλωστε η φανέρωση και αποκάλυψη στους πατέρες των πονηρών σκέψεων τις μαραίνει και τις εξασθενίζει. Όπως το φίδι όταν το βγάλεις από μια σκοτεινή τρύπα στο φως τρέχει για να σωθεί και να εξαφανιστεί, έτσι και οι πονηροί λογισμοί όταν φανερωθούν με την ειλικρινή ομολογία και εξαγόρευση φεύγουν από τον άνθρωπο. Έτσι ένας άνθρωπος που συμβουλεύεται ποτέ δεν θα πλανηθεί. Γιατί ανοίγεται στην πείρα έτσι, των Αγίων και κυρίως στη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη οδός σωτηρίας από την εξαγόρευση των λογισμών στους πατέρες και την μη καταφρόνηση της παραδόσεως των προγόνων. Γιατί και αυτοί δεν κινήθηκαν από τη δική τους θέληση αλλά από τον Θεό και τις θεόπνευστες γραφές για να παραδώσουν στους μεταγενέστερους αυτή τη συνήθεια, το να συμβουλεύονται δηλαδή τους προοδευμένους στην αρετή. Βλέπουμε ας πούμε τους Αγίους Αποστόλους Πόσες φορές πάνε και συμβουλεύονται το Χριστό μας. Γιατί έγινε αυτό, τι δεν κάναμε εκεί σωστά, γιατί δεν βγήκε το δαιμόνιο, εξήγησε μας αυτή την παραγωγή. Και μετά βλέπουμε και τους Αποστόλους μεταξύ τους να συμβουλεύονται. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, που είχε δει τον Θεό, είχε θεοπτία, είχε φτάσει μέχρι τρίτου ουρανού, και όμως όταν πήγε στο Ιεροσόλυμα, βρήκε τους άλλους Αποστόλους και τους έκανε εξομολόγηση. Τους είπε το κήρυγμά του, τι λέει στον κόσμο. Μήπως λέει κάνω λάθος πουθενά, να μου πείτε. Πήγε στον Άγιο Πέτρο, στον Άγιο Ιάκωβο και εξομολογήθηκε. Αυτός που ήταν κορυφαίος, του είχε μιλήσει ο Θεός. Αυτόν τον τρόπο μας έδειξαν και μας οι Άγιοι λοιπόν αυτοί. Και εμείς να ανακοινώνουμε, να ξεγορευόμαστε στους άλλους, στους Αγίους Πατέρες, στους λογισμούς μας. Αυτό μπορούμε να το μάθουμε και από πολλά άλλα μέρη της Θεόπνευστης Γραφής, προπαντός όμως από την ιστορία του Αγίου Σαμουήλ του Προφήτη. Αυτός, αν και αφιερώθηκε από νήπιο στο Θεό, από τη μητέρα του, και αξιώθηκε να συνομιλεί με τον Θεό, δεν πίστεψε στο λογισμό του. Έτσι, ο Άγιος Σαμουήλ, 1000 π.Χ., ο τελευταίος από τους κριτές, αυτός που έχρισε βασιλιά τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Αφιερωμένος στο Θεό από μικρό παιδάκι, γεννήθηκε με θαύμα από τη μητέρα του, την Αγία Άννα. Άλλη Αγία Άννα, έτσι, όχι η μητέρα της Παναγίας. Και ενώ ζούσε μέσα στο Θεό, μέσα στο ναό του Θεού κλπ, άκουσε μια νύχτα, άκουσε τη φωνή του Θεού. Τον κάλεσε ο Θεός μια και δύο φορές, το φώναξε. Αλλά δεν εμπιστεύτηκε το λογισμό του. Τι κάνει? Μόλις άκουσε αυτή τη φωνή, πηγαίνει στον γέροντά του, στον Ηλί, ήταν ο αρχιερέας ο Ηλί, και παίρνει οδηγίες από αυτόν και τον συμβουλεύεται πως να απαντήσει τον Θεό. Λέει, μου φωνάζει ο Θεός, τι να το απαντήσω. Και εκείνον που τον διάλεξε ο Θεός σαν άξιό του, θέλει με τους κανόνες και τη διδαχή του γέροντα να καθοδηγείται και έτσι να οδηγηθεί στην ταπείνωση. Έτσι. Ενώ θα λέγαμε ήταν και ανώτερος από τον Ηλί. Ο Σαμουήλ ήταν πολύ άγιος. Ο Ηλί ήταν και, ας πούμε, αμαρτωλός, και φάνηκε και από το τέλος του. Είχε κακό τέλος. Γιατί δεν ήταν σωστός πατέρας. Άφηνε τα παιδιά του να παρεκτρέπονται, δεν τα μάλωνε όσο αυστηρά έπρεπε, ενώ εκείνα, ας πούμε, κάνανε έτσι πράγματα ασεβή. Τους έλεγε, μη παιδάκι, μην το κάνετε αυτό. Αλλά τίποτα περισσότερο, αντί να τους ταρακουνήσει. Και είχε ικτρό τέλος. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε, ο Θεός τον Σαμουήλ τον στέλνει σε αυτόν, τον Ηλί. Ο Σαμουήλ ταπεινώνεται και πάει σε αυτόν τον γέροντα και του λέει, τι να απαντήσω στον Θεό. Έτσι θέλει ο Θεός, να παίρνουν οδηγίες από έναν άνθρωπο, τον πνευματικό μας. Και εκείνος τον συμβουλεύει, τον συμβουλεύει πώς να απαντήσει στον Θεό. Για να μάθει την ταπείνωση. Γιατί όλη η ιστορία αυτή είναι να μάθουμε την ταπείνωση. Μα και τον Παύλο, που τον κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός και συνομίλησε μαζί του, ενώ μπορούσε αμέσως να του ανοίξει τα μάτια, γιατί θυμάστε ότι όταν είδε τον Θεό τυφλώθηκε πηγαίνοντας για τη Δαμασκό, είδε το φως του Θεού. Φυσικά ήταν μια θεοπτία, έτσι, το άκριστο φως είναι, αλλά επειδή δεν είχε τις προϋποθέσεις, έτσι, τα μάτια του τυφλώθηκαν. Ενώ θα μπορούσε να του ανοίξει τα μάτια ο Θεός αμέσως, δεν το κάνει. Τι το κάνει? Τον στέλνει στον Ανανία, σε έναν άνθρωπο που ήταν στη Δαμασκό, και του λέει, θα πας εκεί πέρα και θα σου πούνε τι θα κάνεις, τι πρέπει να κάνεις. Λαλυθεί σε τέση, τι σε διπιν, τι πρέπει να κάνεις. Με αυτά μας διδάσκει να ακολουθούμε τις οδηγίες των προοδευμένων. Έτσι θέλει ο Θεός. Να πηγαίνουμε σε αυτούς που είναι πιο προχωρημένοι πνευματικά και να ζητάμε την οδηγία τους, τη συμβουλή τους. Αφού και ο ίδιος ο Απόστολος το διδάχτηκε αυτό, το εκπλήρωνε έπειτα με τα έργα του. Εφόσον γράφει για τον εαυτό του, αν ήρθον εις Ιεροσόλυμα, ειδήν Πέτρον και Ιάκωβον, και ανεθέμεινα αυτοί στο Ευαγγέλιο, ενώ κηρύσω, μήπως εις κενόν τρέχω διάδρομο, μήπως τρέχω μάταια και διδάσκω όχι σωστά πράγματα. Γι' αυτό πήγα στο Ιεροσόλυμα, επί τούτου έτσι ανέβηκε στο Ιεροσόλυμα, για να δει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Αλίμονο, το σκεύρος της εκλογής, αυτός που ανυψώθηκε ως τον τρίτο ουρανό και άκουσε από τον ίδιο το Θεό άρρητα ρήματα, αυτός που πάντα το συνόδευε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, βεβαιώνοντας τον λόγο της διδαχής του με τα θαύματα που ακολουθούσαν, αυτός ομολογεί πως είχε ανάγκη από τις συμβουλές των Αποστόλων που προηγήθηκαν. Ποιος λοιπόν είναι τόσο αλαζόνας και υπερήφανος, ώστε να μην φρύτει ακούγοντας αυτά και να μην φοβάται να ακολουθεί τη γνώμη του, όπως φοβάται τη φωτιά της γέννας και την αιώνια κόλαση? Πρέπει να φοβόμαστε όταν ακολουθούμε τη γνώμη μας. Ούτε καν να σου περνάει από το νου αυτή σκέψη. Γιατί σε κανένα ο Κύριος δεν αποκαλύπτει τον δρόμο της τελειότητας παρά μόνο αν οδηγηθεί σε αυτόν από πνευματικούς πατέρες. Όπως μας παραγγέλει και με το στόμα του προφήτη, επερώτησε τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισε. Έτσι εδώ σταματάμε, πέρασε και η ώρα. Και αν θέλει ο Θεός την άλλη εβδομάδα συνεχίζουμε. Αν θέλετε λίγα λεπτά μπορούμε να
συνεχίσουμε. Έχει αύριο μισή ώρα για να...
Και αύριο είναι η συνέχιση. Λέγεται. Λίγο. Στην κερασιά. Άμα θέλετε. Είπαμε να πάμε και στην Πάτμα, αλλά δεν μαζευτήκαμε. Για να δούμε. Έτσι. Αν γίνει αυτό, θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι το βλέπω έτσι. Αν θέλετε. Και να σε εκείνε τι θέσει τη. Να σου πει
είναι και πιο κοντά από την Πάτμα.
Και πιο κοντά από την Πάτμα και πιο οικονομική. Ναι, ορίστε, κάτι άλλο. Πόσο, δύο-τρεις μέρες, αν θέλετε. Ναι. Σε μια εβδομάδα ακόμα. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτά? Να τα σταματήσουμε. Αύριο αν πάτε στο... αν συνηθίζετε να πηγαίνετε στο Εμαούς, δεν θα έχει λειτουργία. Αύριο να ξέρετε. Ούτε την άλλη κυρία.
Το μάξιμος είναι πάνω στο όρο.
Είναι στις Αγίες Τόπους.
Α, πήγε.
Σε λάτω. Όλα τρεις ώρες. Λοιπόν, ελάτε να κάνω το σας.
Δόξα Πατρί και Γιο Πνεύμα και Αγίος Πνεύματος Θεών. Αμήν. Ενδιγεννήσει
την Παρθενία με φύλαξας, ενδικοιμήσει το κόσμο που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέσχεις προς την ζωή, μη δηλυπάτουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες εστιτρωμένη, εκ θανάτου θα σφυγάσιμο.
Διευκόν τον Αγίον Πατέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μας.